γραμμή πάω στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Συμμαχίας του κόμματος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παρά, από την Ήπειρο, από τα Γιάννηνα που βρισκόμαστε με τον Ντόρα Μπακογιάννη. Πολύ γλυκούς διαγωνισμούς έχετε πρωί-πρωί. Γλυκαίνετε τους ακροατές σας μια χαρά.
Προσπαθώ, γιατί ενδεχομένως.
Και με τις παραθέσεις και με τα μυθή.
Ενδεχομένως κάποιους είτε από τους ακροατές είτε από τους καλεσμένους να τους πικραίνω με αυτά που λέω. Άρα δίνω και κανένα μυθή για να το ισοφαρίσω λίγο το πράγμα. Να ρωτήσω, είναι καλά τα πράγματα εκεί στην Ήπειρο, γιατί τώρα τελευταία σαν να έχετε μπει στο στόχαστρο, και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτό το καταδικαστέο συμβάν στην Κρήτη εναντίον της κυρίας Μπακογιάννη, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, ήταν και μια προγραμματισμένη εκδήλωση εκεί στο υπόλοιπο Αττικής και δεν έγινε, γιατί πάλι είχαν υπάρξει πληροφορίες.
Δεν ήταν προγραμματισμένη, έγινε η εκδήλωση, ήταν μια κλειστή συγκέντρωση σε σπίτι στελέχους της Δημοκρατικής Συμμαχίας και μάλιστα πήγε πολύ καλά με 150.
Α, δεν ήταν ανοιχτό αυτό. Μάλιστα.
Στην Κρήτη, Ντόρα Μπακογιάννη δέχτηκε μια επίθεση από 30 κρανιοφόρους κουκουλοφόρους από τη γνωστή περιθωριακή αλητεία, που με την ανοχή χρόνια τώρα, την ανοχή και κυβερνήσεων και αρχών και δικαιοσύνης, δίνει τα σώ, τις χουλιγκανίζει, ισοπεδώνει, απειλεί ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια επίθεση η οποία πέρασε χωρίς ευτυχώς να αφήσει σημάδια που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.
Πάντως, έχω την αίσθηση ότι στη Δημοκρατική Συμμαχία έχετε ήδη μυριστεί εκλογές. Γιατί το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ ότι η κυρία Μπακογιάννη οργώνει την ελληνική επικράτεια.
Δεν έχουμε σταματήσει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πολιτική από τα γραφεία της Συμμαχίας Συγκρού. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Είμαστε ένα κόμμα που η προβολή του δεν είναι αυτή που θα σου δημιουργούσε τις προϋποθέσεις να κάτσεις στην Αθήνα και να κάνεις πολιτική μόνο μέσα από τα μέσα. Εμείς πιστεύουμε στην αδιαμεσολάβητη επαφή, πιστεύουμε στην ανάγκη να βγεις έξω στον κόσμο για να δεις και τι γίνεται, να καταλαβαίνεις σε ποια κοινωνία απευθύνεσαι και ποιους ανθρώπους θες να εκπροσωπήσεις, και ταυτόχρονα να μεταφέρεις τις θέσεις, τις προτάσεις, τις ιδέες σου, να συνομιλήσεις με τον κόσμο. Αυτό κάνουμε όλο το διάστημα και το εντατικοποιούμε έτσι κι αλλιώς. Η χρονιά αυτή φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά εκλογική. Και εμείς στην διάσταση αυτή περιοδεύουμε, και η πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος, και στην περιφέρεια και στις γειτονιές και στους δήμους του Λεκανοπεδίου.
Πάω στο πρώτο μου ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τα όσα φέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες, με το ρεπορτάζ, να πει τη Δευτέρα, μιλώντας σε ένα συνέδριο με τίτλο της ομιλίας του «Ελλάδα Βοβάντης», ο τέος πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, για το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε και ψήφισε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ψήφισε βεβαίως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στη Βουλή. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σιμίτης θα πει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενείται σήμερα σε όλες τις εφημερίδες, ότι το μνημόνιο αυτό συντάχθηκε χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική προετοιμασία και λειτουργήσε με τρόπο που επιδείνωσε την κατάσταση. Οι συντάκτες του μνημονίου, θα πει ο τέος πρωθυπουργός, παρέλειψαν να συναρτήσουν τους στόχους τους με τις πραγματικές εξελίξεις, να προβλέψουν δηλαδή ότι σε περίπτωση ύφεσης θα παρατείνεται αυτόματα ο χρόνος πραγματοποίησης των στόχων ή θα περιορίζονται ορισμένες επιδιώξεις. Αυτονόητα πράγματα λέω εγώ, σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο της ομιλίας, και ότι ήταν ένα πολιτικά μοιραίο λάθος. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Ακούστε, αυτά που ο κύριος Σιμίτης θα πει τη Δευτέρα είναι διαπιστώσεις που η Δημοκρατική Συμμαχία και η Ντόρα Μπακογιάννη έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή.
Ναι, αλλά το ψηφίσατε όμως, κύριε Οικονόμου. Αν από την πρώτη στιγμή το θεωρούσατε μοιραίο πολιτικό λάθος, γιατί το ψηφίσατε?
Ακούστε, αυτό που εμείς είπαμε ήταν ότι διαμορφώθηκε ένα μνημόνιο που δεν τον διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση, που μπορεί να συντάχθηκε στο πόδι και που, εν πάση περιπτώσει, δεν φρόντισε να λάβει πρόνοια έτσι ώστε 4-5 πράγματα να είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες.
Ναι, γιατί ο κ. Σιμίτης λέει ότι τα έκανε χειρότερα το μνημόνιο. Αυτό λέει.
Χωρίς διαπραγμάτευση. Τα πράγματα γίνανε σίγουρα χειρότερο, είτε διότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε το μνημόνιο, είτε ακόμα και εκείνα τα κομμάτια του μνημονίου που ήταν σωστά δεν εφαρμόστηκαν από την πιο παράλληλη και ανίκανη κυβέρνηση που γνώρισε με τα πολιτευτικά ο τόπος, την κυβέρνηση Παπανδρέου. Διότι, εντάξει, μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να συζητάμε πολλά για το μνημόνιο, τα ελλείμματά του, το έλλειμμα διαπραγμάτευση τη ελληνική κυβέρνηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν και πράγματα μέσα στο μνημόνιο, όπω λέω εγώ, οι αποκρατικοποιήσει, η πάταξη φοροδιαφυγή.
Δεν έγιναν αυτά.
Του δημοσίου.
Αυτά δεν έγιναν.
Πράγματα λοιπόν που δεν έγιναν. Άρα, το ότι η κατάσταση είναι χειρότερη οφείλεται σε ένα βαθμό στο γεγονό ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε το μνημόνιο. Την Τώρα Μπακογιάννη που ψήφισε το μνημόνιο, αλλά όχι τα μέτρα ψήφισε να μην χρεοκοπήσουμε. Είχε πει ότι αν εγώ διαπραγματευόμουν, πολλά πράγματα θα τα έκανα διαφορετικά. Αλλά και ένα μεγάλο μέρο τη αποτυχία και τη επιδεινούμενη κατάσταση που βρέθηκε η χώρα οφείλεται στο γεγονό ότι και τα σωστά που είχε το μνημόνιο μέσα κακοποιήθηκαν, κανιβαλίστηκαν, δεν εφαρμόστηκαν και έφεραν τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι θα μπορούσε να είναι αν πέντε πράγματα, κυρίω το κομμάτι των διαδοτικών αλλαγών, γίνονταν στην ώρα τους. Έγιναν τώρα τις ηλεκτρονικές προμήθειες, έγινε καμιά αποκρατικοποίηση, έγινε καμιά συγχώνευση, άνοιξαν τα επαγγέλματα.
Ακούμε για δύο παρατηρήσεις πολύ γρήγορα πάνω σε αυτό που μόλις είπατε και μάλιστα εύστοχα τολμώ να πω, ότι πράγματι δεν έγιναν πολλά από αυτά τα οποία αναφέρονται στο μνημόνιο και σίγουρα αυτές οι παραλήψεις, αυτές οι αδυναμίες λειτουργήσαν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και αυτή καθεαυτή η συνταγή, κύριε οικονόμου, δεν βγάζει πουθενά και αυτό πια είναι πανθομολογούμενο. Γιατί
βεβαίως,
και
βεβαίως.
Τώρα
βεβαίως.
Η Τρόικα, παρατηρώ, οι δανειστές μας δεν επιμένουν για αυτά που δεν έγιναν, κύριε οικονόμου. Επιμένουν στην κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, επιμένουν στη μείωση του κατώτερου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, επιμένουν στη μείωση των επικουρικών συντάξεων, δεν λένε γιατί κύριοι και να μας πιάσουν από τα αυτοί δεν κάνατε καμία αποκρατικοποίηση, γιατί κύριοι δεν πατάξατε τη φοροδιαφυγή και κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι αλυταράδες ελεύθεροι, δεν λένε αυτά.
Θα σας έλεγα ότι λένε και τα δύο, αλλά για να το πάω με την...
Εκεί που επιμένουν, κύριε οικονόμου, είναι στο κόψι-κόψι.
Δεν θα διαφωνήσω. Θα σας πω λοιπόν ότι εδώ ακριβώς είναι η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας. Εδώ ακριβώς είναι η ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Εμείς, ας πούμε, θεωρούμε αδιανόητο να συζητάμε και να ακούμε στα σοβαρά ότι η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος θα ενισχυθεί αν γεμίσουμε τις επιχειρήσεις με ανθρώπους που θα παίρνουν 350 και 400 ευρώ. Θεωρούμε αδιανόητο να συζητάμε σοβαρά ότι μπορεί με το κόψιμο του 13ου, 14ου μισθού και με τη συμπίεση του μισθολογικού κόστου στον ιδιωτικό τομέα να ανοίξουν παραπάνω θέσεις εργασίας την ώρα που το μεγάλο πρόβλημα είναι το μη μισθολογικό κόστος.
Ακριβώς.
Την ώρα που το μεγάλο πρόβλημα είναι το κόστος της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της μη παραγωγής καινοτόμων προϊόντων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το μισθολογικό είναι πολύ κάτω στη λίστα. Και αυτό είναι σαφές και καθαρό. Και πρέπει να το πούμε σε όλη τη διάσταση. Και πρέπει ταυτόχρονα. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι αλυσίδα, κύριε Παρά. Ο κόσμος βεβαίως βομβαρδίζεται από άμεσες απαιτήσεις, από διλήμματα και κυρίως από τα προβλήματα και τα χρέη του με τα οποία πρέπει να βγει πέρα. Αλλά για φανταστείτε, αν τα δύο χρόνια που περάσαν είχαν γίνει σημαντικά βήματα στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, για παράδειγμα, στο χρόνο που θες για να ανοίξεις και να κλείσεις μια επιχείρηση, στο κομμάτι της διαφάνειας στην αλλαγή με το δημόσιο, στο κομμάτι της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, στο κομμάτι της φορολογίας, να ξέρεις, εν πάση περιπτώσει, τι σου ξημερώνει σε έναν ορίζοντα δεκαετίας. Έχετε εσείς την αίσθηση ότι δεν θα βελτιωνόταν αρκετές θέσεις η κατάταξη της Ελλάδας σε πίνακες ανταγωνιστικότητας? Θα ήταν το μισθολογικό κόστος αυτό που θα μας κράταγε στον πάτο, στα τάταρα? Εδώ τι έχουμε? Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και τώρα, επειδή έχουμε μια δημόσια διοίκηση ανίκανη, την αποτελειώσανε και με αυτή την ιδέα του κ. Σαμαρά της Εφεδρίας που την εφάρμοσε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Τώρα τι έρχονται να πούν? Το εύκολο, οριζόντιες περικοπές για να συμπληρώσουμε νούμερα, να συμφωνήσουμε με το σχέδιο που έχουν οι δανειστές στο μυαλό τους και να προχωρήσουμε. Εδώ ακριβώς είναι και η διαφορετική προσέγγιση που έχει τώρα Μπακογιάννη και η Δημοκρατική Συμμαχία.
Την οποία θα μου την πείτε σε ένα λεπτό, κύριε οικονόμου, την οποία ακριβώς διαφορετική αντίληψη θα μου την πείτε σε ένα λεπτό. Ζητώ την υπομονή σας για να ακούψουμε διαφημίσεις.
Βεβαίως.
Πάτω 21 Ιανουαρίου στη συντονισμένη με το Flash του 96 στο μικρόφωνο Κωστής Παράς και επιστρέφω στη συζήτησή μου με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος της Δημοκρατικής Συμμαχίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, σας διέκοψα εκεί που ήσασταν έτοιμος να μου πείτε τη διαφορετική συνταγή την οποία εσείς προτείνετε.
Πολύ πρόσφατα, κύριε Παρά, την περασμένη εβδομάδα, η Δημοκρατική Συμμαχία, η Ντόρα Μπακογιάννη, κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο και εν ώψη της διαπραγμάτευσης που γίνεται με την Τρόικα ένα πακέτο συγκεκριμένων προτάσεων. Που έχει στόχο καταρχήν να συνδράμει στην προσπάθεια της χώρας για την αποφυγή της χρεοκοπίας, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξει και την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Κανένας στόχος δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα και να γράψει ή να αφήσει αποτύπωμα σε μια διαλυμένη κοινωνία, σε μια κοινωνία σε αποσάρθρωση. Τι είπαμε λοιπόν? Είπαμε τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία καλούμε την κυβέρνηση και τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή και τη στηρίζουν να τα παλέψουν για να τα παλέψουν γερά. Πρώτα απ' όλα στην ιστορία μείωση του χρέους να μπει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να μην κερδοσκοπήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, δεν τα έχει πάρει την κανονική τους αξία στην ονομαστική, τα έχει αγοράσει πολύ φτηνότερα και αυτό που τη ζητάμε.
Ναι.
Ακούτε.
Πολύ καλά.
Και αυτό που ζητάμε είναι να να τις τα πληρώσουμε στην τιμή που τα πήρε. Αυτό για το ελληνικό κράτος σημαίνει εξοικονόμηση 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου δηλαδή όσων ψάχνει ο κύριος Κουτρουμάνης για να περικόψει τις περιπτώσεις.
Γιατί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό που τη ζητάμε, για πείτε μου.
Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι εμπορική τράπεζα. Δεν είναι τράπεζα δηλαδή που πρέπει να συμπεριφέρεται
σύμφωνη.
Με κανόνες ελεύθερης αγοράς.
Σαφώς. Αλλά γιατί να το κάνει.
Υποτίθεται ότι πρέπει να στηρίζει τα μέλη της.
Πολύ ωραία χρήση του όρου υποτίθεται, κύριε οικονόμου. Πράγματι.
Ακριβώς,
υποτίθεται.
Αυτό όμως είναι και
γιατί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Οικογένεια, κύριε οικονόμου, σας θυμίζω ότι υποτίθεται ότι έπρεπε να δείξει αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη τα οποία είχαν τις δυσκολίες όπως η χώρα μας και δεν την είδα αυτή την αλληλεγγύη ιδιαιτέρως. Κάτι πείσματα είδα, κάτι κόγξες είδα, κάτι να κουνάμε το δάχτυλο και να θέλουμε να τιμωρήσουμε κάποιους είδα.
Και η φωτιά πλέον μεταφέρεται και στο δικό του το σπίτι, στο κέντρο, στον πυρήνα της Ευρώπης.
Είναι σωστό.
Αυτός ίσως είναι ένας επαρκής λόγος για να ξανασκεφτούν σοβαρότερα και να εξαντλήσουν κάθε καλή ιδέα, κάθε πιθανότητα προκειμένου να φανούν χρήσιμοι και να περιοριστούν το εύρος της κρίσης.
Δεύτερο
αυτό
σημείο.
Είναι η πρώτη μας πρόταση. Η δεύτερη πρότασή μας είναι ότι στη Δανειακή Σύμβαση που θα ψηφίσουμε πρέπει να μπει ρήτρα ότι από τα χρήματα που θα δοθούν στην Ελλάδα αμέσως το κράτος θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του στην αληθινή οικονομία, στους υγιείς επιχειρηματίες, σε αυτούς που πραγματικά χρωστάει. Υπολογίζονται τα λεφτά αυτά κατά ανακοίνωση του κ. Βενιζέλου πρόσφατα στα 6,5 δις. Μαζί με άλλες οφειλές και στην αυτοδιοίκηση και τα λοιπά της αυτοδιοίκησης είναι περίπου 7,5 δις. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστά στην αγορά και στις επιχειρήσεις σημαίνει πιθανότατα διατήρηση κάποιων θέσεων εργασίας, σημαίνει ότι εν πάση περιπτώσει θα πάρει μπροστά ένας τύπος παραγωγικής μηχανής και σημαίνει ότι το κράτος θα εισπράξει και φόρους από αυτά τα 7.
Μου επιτρέπετε να κάνω μια προστίκη εδώ, δεν ξέρω, μπορεί και να το έχετε προβλέψει. Σε αυτούς τους υγιείς επιχειρηματίες στους οποίους χρωστάει ο αρχηγός του κινήματος Δεν Πληρώνω, που είναι το ελληνικό δημόσιο, αυτή είναι η γνώμη μου εμένα, λοιπόν, θα πρέπει να δεσμευτεί ο επιχειρηματίας που θα εισπράξει τα οφειλόμενα ότι δεν θα διώξει κανένα υπάλληλο. Όχι να επαφιόμεθα στην καλή του πρόθεση και στο ότι θα το εκτιμήσει.
Κύριε Παρά, δεν έχουμε αντίρρηση, να σας πω κάτι. Επειδή πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες στη συντηρητική του πλειοψηφία είναι επιχειρήσεις που έχουν εργαζομένους που τους έχουν χρόνια, εγώ δεν νομίζω ότι στην πρόθεσή τους είναι να πάρουν τα λεφτά και να διώξουν τον κόσμο. Βεβαίως δεν έχουμε αντίρρηση να μπει και μια τέτοιου είδους ρήτρα. Αλλά το σημαντικό είναι να μπει στη σύμβαση ρήτρα ότι τα λεφτά αυτά θα πέσουν στους ανθρώπους που τα δικαιούνται, θα πέσουν στην αγορά, να κινηθεί λίγο το χρήμα και να εισπράξει και το κράτος φόρους. Και δεν είναι λεφτά που θα ανεβάσουν το έλλειμμα, διότι αυτά ήδη έχουν υπολογιστεί στο έλλειμμα της προηγούμενης χρονιάς. Γιατί είπαμε ότι εμείς οι προτάσεις που κάνουμε είναι προτάσεις που είναι μετρημένες, ζυγισμένες και γι' αυτό μπορούν να σταθούν.
Η τρίτη μας πρόταση
έχει να κάνει με την αποφόρτιση της κοινωνικής έντασης. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους που πήραν ένα στεγαστικό δάνειο 100-150.000 ευρώ όταν ο μισθός τους ήταν 1.400-1.300 ευρώ και είχαν μια δόση 600 ευρώ και τώρα έχουν βρεθεί με μισθό 800-900 ευρώ και με καθόλου μισθό και η δόση παραμένει στα 600 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να ζήσουν. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να ζήσουν.
Κάτι παραπάνω από σαφές.
Και επίσης δεν μπορεί να επιτραπεί να επιβαρύνουμε κι άλλο την αγορά ακινήτων με πληστηριασμούς που κοψοχρονιάς θα βγάζουν στην αγορά ακίνητες ιδιοκτησίες. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε ένα ποσό από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, με μια σειρά από κριτήρια βεβαίως τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη του καθενός και με κοινωνικά κριτήρια που θα πληρούν οι άνθρωποι που θα μπουν στο μέτρο. Και ταυτόχρονα να δοθεί και μια ενίσχυση δίκινά του δανείου, που θα το πληρώνει ο κόσμος μετά από 3 ή 4 χρόνια όταν ξαναμπεί στην παραγωγή, του ύψους των 400-450 ευρώ σε οικογένειες και σε ανθρώπους που έχουν άνεργο, τον αρχηγό της οικογένειας.
Το έχετε κοστολογήσει αυτό, κύριε οικονόμου, το έχετε κοστολογήσει ως μέτρο.
Ο κύριε Παρά, αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον. Ξέρετε ότι στο μέτρο αυτό που σας είπα τώρα, τα χρήματα που απαιτούνται είναι λιγότερα από τα λεφτά που δίνει το κράτος σε μαϊμού αναπηρικές συντάξεις ή από τα λεφτά που δίνει το κράτος σε συντάξεις πεθαμένων ή από τα λεφτά που δίνει το κράτος σε συντάξεις για τις οποίες
δεν τους βρήκαν αυτούς.
Και στις φορές.
Αφού τους βρήκανε, λέει, και τους βγάλανε, δεν υπάρχουν πια μαϊμού. Είναι όλοι καθαρόιμοι.
Να εισπράττουν ακόμα, ο προϋπολογισμός ο τελευταίος έχει κωδικό στον οποίο δεν έχει αλλάξει τίποτα από το ποσό των αναπηρικών συντάξεων που δίνονταν και στο προηγούμενο διάστημα. Έχει αντίστοιχα ενισχυθεί και συνεχώς έρχονται στην επιφάνεια καταγγελίες.
Αυτό δεν το καταλαβαίνω, κύριε οικονόμου. Μου λέτε κάτι το οποίο αγγίζει τα όρια του ορισμού της παραδοξότητος. Μου λέτε ότι ο κωδικός στο προϋπολογισμό τον τελευταίο που αφορά τις συντάξεις που δίνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για μια κατηγορία, για αρκετές κατηγορίες, είναι ο ίδιος τη στιγμή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι υποστεί όλες αυτές τις μνημονιακού χαρακτήρας μειώσεις. Πώς γίνεται?
Γιατί μειώθηκε το μισθολογικό κόστος του δημοσίου ανάλογα με τις μειώσεις που υπέστη ο κόσμος. Κόψανε 2 και 3 μισθούς. Έπεσε το μισθολογικό κόστος σε αυτή τη διάσταση.
Και πώς το εξηγείτε εσείς? Πρέπει να δώσετε μια εξήγηση. Μπορεί η λογική σας.
Εξηγούμε ότι μιλάμε για μια αναποτελεσματική, διαλυμένη και σε πολλές περιπτώσεις και διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση.
Δεν μου φτάνει αυτό. Αυτά είναι επιθετικοί προσδιορισμοί. Εξήγηση έχετε? Τι κάναν? Κάναν άλλες προσλήψεις? Πήρανε συμβούλους? Κάναν αυξήσεις τους δικούς, τα δικά τους παιδιά? Τι κάνανε και δεν μειώθηκε? Πώς γίνεται?
Κάναν πατάλες και εξακολουθούσαν να τροφοδοτούν με έναν τρόπο τα ελλείμματα μεγάλων οργανισμών του δημοσίου και μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Μου είπατε για παράδοξο, σας πω εγώ ένα άλλο παράδοξο. Δεν είναι παράδοξο ότι για κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα ξοδεύουμε όσα για παράδειγμα και η Γαλλία, το ίδιο ποσοστό επί του ΑΕΠ, και το ποσοστό φτώχειας της Ελλάδος είναι τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο από αυτό που υπάρχει στη Γαλλία? Αυτό τι σημαίνει? Ότι σκορπάμε λεφτά, χρήματα, πόρους που δεν πιάνουν τόπο, που δεν γίνονται στοχευμένα, που γίνονται για να ικανοποιήσουν άλλου τύπου, στις περισσότερες περιπτώσεις, κομματικού τύπου σκοπιμότητες. Αυτά λοιπόν τα τρία πράγματα που είπαμε, κύριε Παρά, για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δεν πρέπει να κερδοσκοπήσει και που έχει ευθύνη. Για τα λεφτά τα ζεστά που πρέπει να πέσουν σε επιχειρήσεις μέσω της εξόφλησης των υποχρεώσεων του κράτους. Και για τη στήριξη των ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια δόση στεγαστικού δανείου ή που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν κανένα εισόδημα, είναι πράγματα που η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τα βάλει τώρα στη διαπραγμάτευση. Τα έχουμε κοστολογημένα, τα έχουμε μετρημένα, τα έχουμε περάσει από την ομάδα στην οποία ανήκουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, τη σκληρή ομάδα των φιλελευθέρων εκεί. Βρίσκουμε αυτιά και ακροατήριο, γιατί ταυτόχρονα λέμε από πού θα βρεθούν τα λεφτά και λέμε ότι σε αυτή την ιστορία, στις θυσίες, στην ανηφόρα, στη δυστυχία που περιμένει τον κόσμο τα επόμενα χρόνια, είναι σημαντικό η πολιτική του ηγεσία να του δείξει ότι διαπραγματεύεται με αξιοπρέπεια και με περηφάνεια και ότι, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, πετυχαίνει και μικρές νίκες που δεν θα αλλάξουν συνολικά το τοπίο, αλλά θα δώσουν την αίσθηση ότι εδώ μια κοινωνία με αλληλεγγύη και με μια ηγεσία που μπορεί 5 πράγματα να τα σκεφτεί, να τα ζητήσει και να πείσει και να τα κερδίσει, μπορεί να του τονώσει λίγο την κατάσταση, να του δώσει λίγο θάρρος, να του ενισχύσει την άποψη ότι όλοι μαζί θα διαβούμε την ανηφόρα και θα τα καταφέρουμε.
Για να προλάβω, πριν την ολοκλήρωση της κουβέντας μας, να ρωτήσω και για ένα ακόμα θέμα, το οποίο είναι στις πρώτες αράδες της ατζέντας της επικαιρότητας και αφορά την απόφαση των οικονομικών εισαγγελέων, του κ. Πεπόνη, να αποσταλεί ο φάκελος που αφορά στην υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στη Βουλή, διότι η εισαγγελική έρευνα σκοντάφτει σε πολιτικές ευθύνες και βεβαίως στις περιπτώσεις του τέος Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του αρμοδίου τότε Υπουργού Οικονομικών, και έχει να κάνει με τις καταγγελίες 2 τουλάχιστον στελεχών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που δημοσίως είπαν ότι γινόταν μια τακτοποίηση, το λέω πολύ κομψά, των αριθμών. Εκεί είχαμε έναν πολιτικό χαμό εχθές, ας πούμε, επιτραπή έκφραση. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟ κάνει λόγο για ομή πολιτική παρέμβαση εκ μέρους των εισαγγελικών λειτουργών. Η Νέα Δημοκρατία μέσω κύκλων διέρεε ότι την ώρα που η υπόθεση αυτή διερευνάται, δεν μπορούν να παραμένουν πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση στις υπουργικές τους θέσεις. Η Δημοκρατική Συμμαχία τι λέει?
Πιστεύουμε ότι πρόκειται μια υπόθεση που προφανώς είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε διαβάσει αυτό που στην εισαγγελική λειτουργεί στη Βουλή το φάκελο. Έχουμε τις πληροφορίες που οι δημοσιογράφοι μας δίνουν, το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι θες ότι κάποια πράγματα από το έλλειμμα πειράχτηκαν. Για παράδειγμα, το πιο απλό θα σας πω εγώ, πληρωμές που έπρεπε να γίνουν την επόμενη χρονιά μετατράπηκαν την προηγούμενη για να ενισχυθεί, να διωγγωθεί το έλλειμμα της μιας χρονιάς και να μειωθεί το άλλο. Εάν αυτά τα στοιχεία παίξανε κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο για τη βασική εξέλιξη των πραγμάτων, αν δηλαδή επιτάχυναν και επιδείνωσαν την κρίση δανεισμού και χρέους της χώρας, όχι ότι οφείλεται μόνο σε αυτά, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Νομίζω ότι αυτή την ώρα, πριν δει κανείς το φάκελο στην πλήρη του διάσταση και πριν έχει πρόσβαση στα στοιχεία, καλό είναι, επειδή είναι θέματα πάρα πολύ κρίσιμα και ευαίσθητα όλα αυτά, να είναι λίγο προσεκτικός στις διαπιστώσεις και στις απόψεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί για 1 εκατομμύριο λόγους, έτσι, που συνδέεται με τη μοίρα και τις τύχες της χώρας και τις θυσίες του κόσμου και την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία και η κοινωνία σήμερα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε στενά. Και αυτό...
Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς θα γίνει να πάει στη Βουλή ο φάκελος, διότι η διαδικασία, σύμφωνα με τον νόμο, καλός ή κακός ο νόμος περί ευθύνης πολιτικών προσώπων, υπουργών κτλ. Είναι αυτός. Να τον αλλάξουμε, το έχω ακούσει εκατομμύρια φορές. Αλλά τώρα αυτό έχουμε.
Που δεν έχει φωτίσει καμία
επίσης. Αυτόν έχουμε. Και σύμφωνα με αυτό το νόμο, ο κύριος Πεπόνης καλώς πράττει, αφού σκοντάφτει η ερευνά του σε πολιτική ευθύνη, το στέλνει στη Βουλή. Και εδώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Τι θα κάνουν τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, όταν ο πρόεδρος του ενός κόμματος θα είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει ενδεχομένως, αν έτσι κρίνει και αποφασίσει, αλλά πώς θα γίνει αυτό να αποφασίσει έτσι, αναρωτιέμαι, η Βουλή των Ελλήνων, ότι θα πρέπει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Τι θα γίνει με την περίφημη συνοχή της κυβέρνησης σε μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή που η διαπραγμάτευση είναι στο φόρτε της.
Περιμένουμε και εμείς να το δούμε.
Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ πολύ.
Και αυτό που είπατε περί συνοχής της κυβέρνησης είναι και αυτό μια πολύ σχετική συζήτηση.
Μιλάμε θλιβερή για ιστορία. Ναι.
Τα κόμματα που συγκυβερνούν περίπου την αντιπολιτεύονται.
Θα σας βάλει πιπέρι στη γλώσσα ο κ. Σαμαράς, δεν δέχεται ότι συγκυβερνά. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Οικονόμου.
Τώρα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση με τους δύο αντιπρόεδρους.
Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε προχθές στη σύσκεψη, γι' αυτό σας το είπα.
Έχει πει κι άλλα. Έχει πει ότι δεν θα συγκυβερνούσε, αλλά συγκυβερνά. Έχει πει ότι δεν θα υπέγραφε, αλλά υπέγραψε. Έχει πει ότι δεν θα ψήφιζε, αλλά ψήφισε.
Ευχαριστώ κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Δεν σας κόβω επειδή μιλάτε για τον κύριο Σαμαρά, αλλά γιατί βλέπω το ρολόι και είναι 9. Και...